Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den vám přeje Petr Bouška. Pokud máte rádi pořad Balance, líbí se vám jeho témata, zaujali vás třeba někteří hosté a nebo vám něco dobrého do života přinesl, tak prosím hlasujte pro Balance a pro své další oblíbené podcasty Radio Wave i jiné v anketě Podcast Roku. Najdete ji na adrese www.podcastroku.cz. Já vám velice děkuji a těším se na další setkávání u Balancu nebo i osobně.
Balance.
Opět posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška a dnes se opět setkáváme s Michalem Vybíralem, psychoterapeutem, lektorem, jedním ze zakladatelů Ligy otevřených mužů a také se supervizorem. A dnešním tématem našeho povídání je strach. Pane Vybírale, dobrý den. Co je pro nás strach a k čemu slouží?
Padlo mě, jestli máme strach si o strachu povídat, jo? Můj strach třeba teď je, jestli dobře řeknu to, co vám chci říct, nebo to, na co se mě zeptáte, jestli budu vědět odpověď dostatečně kvalifikovanou a dobrou. Myslím, že strach se v našich životech objevuje velmi často, může být velmi drobný, může to být jenom pocit velmi drobné nejistoty nebo podobně a může mít samozřejmě podobu až velmi jako silnou, pak mluvíme třeba o panice, panickém strachu a podobně. Strach primárně slouží k tomu, aby mě vedl, směřoval, abych někam nespadl, slouží k bezpečí, slouží jako signál toho, pozor, něco by mi mohlo hrozit. Z tohle hlediska je strach velmi důležitý, podstatný, je ostatně identifikován jako jedna z 5 až 6 základních lidských emocí a z tohle hlediska zbavit se strachu by mohlo velmi rychle znamenat, že taky můžu umřít, protože jsem něco přehlíd, něčeho jsem si nevšim. Čili rozhodně vývojem, z hlediska vývoje člověka není cílem zbavit se strachu, ale důležité je, abychom strach vnímali a prožívali jako signál a abychom ho uměli využívat pro cestu vpřed, případně třeba oklikama, ale aby strach jaksi se nezmocnil nás. Pokud jsme zmocnění v takovém stavu, že se nás strach zmocní, pak naopak může způsobit to, že to s náma špatně dopadne.
Můžeme ten strach nějak dělit? Něco jiného je, když skutečně jsme tváří v tvář stojíme nějaké hrozbě, třeba stojíme na té propasti a nechceme spadnout dolů. A pak bych oddělil a možná mě více zajímavý takové ty strachy, které máme primárně v hlavě, takové ty obavy z toho, co by se mohlo stát.
Tak není tyhle strachy, které máme v hlavě a nesouvisí úplně s aktuální situací, ten základ v nějakým aktuálním životě mají. Buď jsme to dřív prožívali, nebo je možná prožívali naši předci a podobně. Plno těch strachů vlastně k našim životům patří, i když tu chvíli se zdá, že ten strach je takzvaně zbytečný. Ale to my nemůžeme úplně přesně vědět. Když člověku radíme neměj strach, tak je to jedna z nejméně funkčních rad a intervencí, to prostě nelze. Jo? Strach, když máme, tak ho máme. A on se může zdát zbytečný, nebo může se zdát, že ukazuje na něco, co jako ještě nenastalo a podobně. Ale on i v tu chvíli nám něco říká, snaží se nás připravit a většinou pak souvisí se stresem. Ten stres se nás snaží připravit nějaké aktivitě, k akci. Je příznakem toho, bacha, něco se děje, nebo může se dít a buď na to připraven. Problémem opravdu je, pokud tenhle ten strach se začne množit a začne nás vlastně obtěžovat, začne být častý, začnou to být obsedantní myšlenky nebo obavy, aby se něco nestalo a ty obavy jsou silné, opakované a vlastně nám začnou blokovat tu akci. Tak tam je pak potřeba hledat, co se to děje, z čeho ten strach vlastně pramení, jestli jsme někde nezažili situace, které nás takzvaně mohly traumatizovat a tak dále. Takže tenhle ten strach jako je opravdu problematický, není už funkční a stal se nějakým způsobem problémem sám o sobě.
Často je prožitek a situace, které se bojíme, ve finále méně náročná, než to bylo v našich představách. Jinými slovy, to, čeho jsme se báli, když se to stane, tak to není tak hrozné. Čím to?
Myslím, že to souvisí z hlediska vývoje vlastně s tím, že ten strach jako připravuje. Jo, je to takový to pak zprofanovaný těžko na cvičišti, lehko na bojišti, že říká bacha, bude to pak těžký, dobře se připrav, když se dobře připravíš, tak to potom líp zvládneš. Sportovci to zcela jistě znají. A zároveň zase, když to přeženeme, tak nás pak může ochromovat a biatlonista netrefí takzvaně 100 dolů. Takže je to zase jako o míře. Myslím si, že jistá míra toho, že ho cítíme až moc, nemusí být na škodu, protože co je to moc? Pokud to cítíme natolik, aby jsme se vlastně aktivovali, zvládli se připravit a tu věc pak dobře zvládli a řekli si, bylo to lehčí, než jsem čekal a dobře jsem to zvládl, tak je to v pohodě. Problémem opravdu je, pokud nás začne ochromovat a vlastně tu přípravu a tu aktivitu brzdí. Tak tam už je zase to, že to je nějakým způsobem třeba v rodě, že jsme příliš strašení jako děti, jako pozor, ať se tohle nestane a podobně, že se vlastně zúzkostníme. Čili ten problém, když se ten strach stane panikou nebo úzkostností, pak už neplní tu ochrannou funkci ani aktivizační primárně a stává se opravdu tím, co nás může ničit.
Proč lidé prožívají strach různě? Někteří jsou takový bojácnější a napadá mě, jestli to souvisí se vztahem strachu a konformity a nějakého dodržování konvencí, protože někteří lidé porušují pravidla bez myšlení a pro jiné je představa porušení jakéhokoliv pravidla, byť by bylo třeba nesmyslné, naprosto nepřijatelné.
Možná v dnešní době je to dobře vidět, jak vlastně, jakým způsobem se vztahujeme k situaci, která je nějakým způsobem úzkostňující obecně. Proč? Protože je nějakým způsobem neznámá. A samozřejmě můžu v tom chytat tisíc známých věcí a podobně a někdo má pocit, že je to přece úplně v klidu, jasný a dojem, že se orientuje a někdo zúzkostňuje, protože to neznámo ho děsí a ona v některých ohledech skutečně neznámá je. Není úplně jasný, co bude zítra, není jasný, jak rozhodne vláda, není jasný, co dělá koronavirus, není jasný, co to udělá s Evropou a tak dále. Někdy není jasný, co to udělá s náma, s našimi rodinami, s našimi financemi. Čili těch strachů, jakoby těch důvodů nebo možností, z čeho mít strach, je tam velký množství. Ale vlastně myslím, s čím to primárně souvisí, je vlastně to, jaký vztah k bezpečí, strachu a k životu získáváme v dětství. Pokud jsme podporováni v tom, jako dobrý, můžeš se bát, ale zkus to, jo, máš strach, OK, já tě ošetřím a jdeme do toho znovu. Pokud jsme podporováni jako k experimentování a k akci, tak se učíme, že jako nějak bát se je v pořádku, ale že stojí za to zkusit. Pokud jsme příliš brzděni a pokud jsme příliš ochraňování, vede to k tomu, radši to neskusím, co kdyby se něco stalo, co by se mi to nepovedlo, je to moc ohrožující a pak se uzavírám do toho zúzkostňujícího modelu, kde vlastně to bezpečí je základní, ale to bezpečí je příliš úzký. Tyhle lidi pak v dospělosti mají tu tendenci vlastně se rychle uzavřít, neskusit, držet se v ty, jak jste říkal, konformitě nebo v těch obvyklých hranicích. Zatímco pokud někteří lidi byli buď měli tu výchovu buď úplně bezhraniční, nebo naopak příliš úzkou, ty můžou mít ty tendenci jako bezhraničně prorážet cokoliv. Je to pak vlastně téma opravdu bezpečí a hranic. A to tak jakože až bezmyšlenkovitě nebo bez odpovědnosti za důsledky, nebo že by mysleli na to, co se může stát. Řekl bych, že ideální je v tom jistá míra vyváženosti. Zrovna včera jsem četl rozhovor s českou polární vědkyní, která žije často za polárním kruhem a úplně odmítá věci, že je to nějaký hrdinství. Říká, ne, prostě to je jenom takové zvážení rizik toho, že rozumět tomu, v jaký krajině jsem, co v ní mám dělat. Já to chci přežít, to není o tom, že chci umřít hrdinou smrtí. Jo, a vytvářím si takový bezpečí, abych tam mohla bezpečně pracovat, ale s tím, že musím samozřejmě pracovat s jinými riziky, než když pak žiju v Čechách ve městě. To mi přijde hezký příklad toho, opravdu s tím strachem zacházím adekvátně situaci a jsem si vědom toho a třeba v určitým období nelezu sem, protože tam by mě to mohlo stát život a vlastně radši z toho odejdu. Zatímco dřív ty polárníci spíš do toho šli po hlavě, dneska ty polárníci spíš vytvářejí takovou míru bezpečí, aby se zase vrátili jako domů a mohli tam dělat svou práci. Čili jde o to, jako nakolik zacházím s realitou a nakolik ten strach vlastně testuju tou realitou a hledám přiměřenou míru bezpečí, která mě nezbaví ty akčnosti. Protože každý extrém horolezec, který nemá strach, ten tam většinou zůstane brzoch a horolezec, který by měl ten strach, příliš nikam nevyleze.
Je podle vás dobré se pravidelně vystavovat situacím, kterých se bojíme, abychom trénovali ten strach a setkávání se s ním, abychom nezakrněli, jak se mluví o té známé komfortní zóně a jejím opouštění?
Já nevím, to je první, co mě napadá, že vlastně úplně nevím, že to je... Když člověka, který má panické záchvaty, behaviorálně učíme a vystavujeme ho těm situacím, tak v některé fázi jeho vývoje už to může být přesně ono. Ale ta fáze je taková, že ten člověk vlastně přichází nějakým sebepoznáním, zvědoměním, třeba je schopen víc vnímat, že ta situace je nějak rozfázovaná, má nějaký nárůst, nějakou dynamiku. Když tak bych jako začal trénovat tím známým, hoďme dítě do vody, ono se naučí plavat, tak můžu velmi dobře vyrobit silné trauma, což pak znamená, že tam vlastně vyrobím obrovskou úzkost a hrůzu. Takže bych řekl, že záleží s tím trénováním jako opravdu na fázi a ta fáze má být jako taková, že ten člověk to vnitřně chce. No, nebo se proto rozhodne, nebo má dostatek podpory, aby to mohl zkusit. Vlastně terapie je taky nějakým způsobem prostor, kde lidi trénují třeba blízkost, trénují si něco dovolit, trénují si říct něco, co je nepříjemný třeba terapeutovi a podobně, nebo tady rozebírají situace, kde si třeba kvůli strachu nedovolil něco říct svým blízkým šéfovi, tady to rozeberou, pak to třeba zkusí. Takže z tohohle hlediska jsem určitě pro trénování a je to užitečný a důležitý, ale musí zapadat do ty fáze toho života. My jako LOM vlastně organizujeme akce, kde přesně se snažíme lidi dovést z komfortní zóny do diskomfortní zóny, ve kterých můžou nějak změnit, nějak se učit a nějak posunout věci toho, co zvládají, za co si mohou vzít odpovědnost a co můžou v životě dělat tak, aby jejich život byl plnější. Protože to má víc k tomu, aby jsme v životě byli naplněnější, spokojenější a podobně a ten strach nás neovládl natolik, abychom jenom takzvaně neživořili.
U toho bych se s vaším svolením na chviličku zastavil, co když se ze strachu stane základní životní postoj, že se bojíme téměř všeho, cizích lidí, neznámých prostředí, zkoušet nové věci, měnit se.
Tady bych řekl, že pak je ten člověk ve velkým problému. A ten problém vypadá tak, že opravdu může dospět do velké deprese, diagnostikované psychiatricky, může dospět k syndromu vyhoření, může dospět dalším jevům, který jsou dneska diagnostikovány jako problémy, může to řešit něčím náhradním typu závislostmi, aby jako ulevil si, čili vlastně snížil to vnitřní napětí, začne třeba pít, mohl to chvíli funguje, ale vlastně to nemizí. Čili tohle, jako pokud úzkost či strach se stane životním postojem, je to věc, kterou třeba je potřeba si to přiznat, jít do nějaké pomoci terapeutické, individuální nebo skupinové a začít vlastně na sobě pracovat a rozkodovávat, čím se mi to stalo, že jsem dneska ve stavu, že vlastně mám ze všeho strach. Protože tohle, to, co jste popsal, už není o tom, že kecat si s kámošem nebo jenom tak jako si o tom něco přečíst, ale tenhle ten stav, který mnoho lidí může zažívat, protože třeba se jim to takzvaně vrství a mají ty zážitky různýho typu a různý strachy, a vlastně nekomunikují to tak, že pak dojde k tomu zahlcení, je to opravdu prostor na terapeutickou práci, lze se z toho dostat, ale je to prostor na práci třeba opravdu v řádu měsíců či let, tak aby ten člověk zase začal budovat to, že jde do ty akce, i když může být zraněn duševně nebo fyzicky, i když může vlastně riskovat, ale ten přemíra strachu znamená, že nejsem schopen nic riskovat a nic vlastně neudělám a už jdu vlastně do ty pasivity a ztratí se nějaká životní síla, akčnost, energie.
Můžeme říct, že každý strach je ve svém důsledku strachem ze smrti, když ho rozeberme k tomu nejhoršímu, co se může stát, co za každým strachem je. Je tam vždycky smrt nebo není?
To jsme na hodně hlubokém filozofickém poli. Freud myslel, že je zatím sex a sexuální put. Jsou různé teorie, které říkají, co všechno zatím může být. Otázka je, co je na začátku. Já nevím. Strach ze smrti je tam často. Já mám vlastně přeloženo i pro člověka, který se nezabývá primárně psychologií, terapií, to může být pochopitelný jako strach z konce. Že něco skončí. Že skončí něco, co znám. Že skončí skončí vztah. Ukončit vztah, můžeme mít strach, přestože ten vztah vůbec nefunguje, nebo pro nás nefunguje, nebo dlouhodobě nefunguje. Ale co bude potom? Stejně jako nevíme, co bude po smrti. Nevíme, co bude potom, když se rozejdeme s partnerem. Nevíme, co bude potom, když děti odejdou z hnízda. Čili je to podle mě přenesený strach ze smrti v tomhle slova smyslu toho, že se jako bojíme ukončit věci, které známe, i když už jsou přežité, nefungují a podobně, a máme strach z ty změny, která přináší něco nového, ale my nevíme přesně co. Čili z tohohle hlediska bych tam viděl ten strach ze smrti přeneseně. A z toho konce, ale myslím, že často jsou tam další existenciální jako hodnoty, kvality, například strach z opuštěnosti, strach z toho, ze samoty, z toho, že sice budu žít, ale sám, že budu milován, ať je to kdokoliv, partner, rodiče, podobně. Může tam být strach ze svobody, protože to je obrovská úzkost vzít si svobodu a vzít si odpovědnost za to, co udělám. Čili netvrdím, že je tam vždycky ten strach ze smrti. Dneska mám pocit, že lidi mají strach ze ztráty smyslu často, že hledají ten smysl, že sice všechno funguje, ale nemají pocit, že to má nějaký smysl, něco, co nás přesahuje a podobně. Čili tam můžou být i tyhle strachy, které jsou podobně existenciální, hluboké jako strach ze smrti, či strach vlastně z konce. Ne nadarmo, ale tarotová karta smrti je jako definovaná jako oběšenec nebo vyselec, který neříká, že zemřeme, když si vytáhneme, říká, něco skončí, nějaká etapa zemře, nějaká část tobě zemře.
Jak se stavit a co můžeme dělat s takovými ruminacemi, když pořád dokola promýšlíme některé věci, právě ty, kterých se bojíme, když ten strach, jakkoliv je reálný nebo nereálný, se neustále vrací a furt.
To už je příklad vlastně toho zahlcení, že nějaká myšlenka, nějaká úzkost se stane vlastně jako obsesí nebo něčím, co vlastně náš život zaplňuje. Co s tím můžeme dělat? No, tady bych to viděl opět už na nějakou formu terapeutické práce, ale kdybych zůstal u toho, co s tím můžu dělat sám, tak to první je si to vlastně uvědomit, že to tak je. Dobře si to popsat, co to teda, jako jaká to je forma myšlenky, a už tím tu myšlenku začínám jako pozorovat, už přestávám být jejím otrokem. Tam vlastně jde o to paradoxně přijmout to, co se mi děje, ale zároveň se na to tak trochu zvnějšku koukat. Pokud ztratím tuhle schopnost, tak to teda už je velmi na terapeutickou další hlubší práci a vlastně na léčení, pokud jsem stále schopen se na ty myšlenky podívat a nějakým způsobem si dovolit třeba říct, tak jo, tak já jako budu 2 minuty nad tím přemýšlet, v pohodě, no a co, a pak to jako nechám stranou, tak to nějakým způsobem nad tím můžu získat vládu. To je vlastně otázka jako moci vlády nad vnějším světem, to je jako představitelnější nad tím vnitřním. Pokud dokážu ty myšlenky nechat mi takzvaně na úzdě, tak myslím, že člověk s tím může žít a že každý z nás čas od času můžou přepadat nějaký takovýhle opakovaný myšlenky. Problém je opravdu, když jich je hodně, nebo když je to nějaká, která nás obtěžuje v tom čase hodně a vlastně nám neumožňuje být v té přítomnosti přítomen bez nich. Ale z hlediska vývoje spíš bych čekal, že téměř každý ho to v životě může potkat, že ho nějakým způsobem tyhle věci potkají a že nějaké myšlenky strachové ho budou v nějakých fázích života obtěžovat. Jde o to, aby je chytil, všimnul si jich a nějakým způsobem tím prošel nebo vyhledal třeba spolupráce, pomoc, což v prvních fázích tohoto typu obtěžování může klidně být i kamarád, přítel, nějaká další blízká osoba, partner.
Pane Vybíral, my jsme se bavili o tom uzavření se před životem, o tom, když ten strach nás ovládne. Napadlo mě, týká se to více starších lidí, třeba těch, kteří zažili divočejší část dějin, než je těch posledních 25 let, ve kterých vyrůstá ta mladá generace a ta jejich životní zkušenost je jiná a ten strach a ty obavy tam hrají jinou roli, protože oni skutečně zažili těžké věci. Třeba ta naše generace až teprve teď s tou pandemií se setkává s nějakým výrazným omezením a zásahem do vlastních životů.
Tak určitě bych neřekl, že to tak je obecně. Příběhy lidí, kteří zažili druhou světovou válku nebo komunistické procesy a podobně, stojí o tom, že ta reakce může být obojí, že může víc aktivizaci, nebo může víc opravdu k tomu uzavření se před tím životem do nějakého velmi zúženého modu. Myslím, že třeba velmi užitečný si přečíst o undergroundu českém, kde vlastně ty lidi přesně tohle řešili a šli vlastně do ty míry aktivity, pak byli třeba perzekovaní, zavíraní a někteří na to reagovali jistým uzavřením, někteří pokračovali v těch aktivitách a to je vlastně vyhrocená životní situace, kdy ten strach z toho, že důsledky mé aktivity, která je primárně naprosto třeba pořádat koncert, prosto neškodná, může mít obrovský důsledky pro můj život. Takže to bych jako neřekl, ale to, co může hrát velkou roli, je samozřejmě prožitý nějakého třeba historického traumatu na sobě. A tam pak záleží přesně, v jaký situaci jsem se odsunul, čím jsem prošel, jak mě konkrétně se to dotklo. Je možný projít válkou bez jakýhokoliv doteku. Teď nemyslím vojáky, ale myslím lidi, kteří žili ve válečné době. Je možný projít socialismem bez toho, abych to nějak traumaticky jako v tom žil. Takže tady bych řekl, že je to věc opravdu nějaký jako nastavení životního, reakce toho organismu, nakolik ty případné zážitky byly traumatizující a já jsem je pak zpracoval, šel jsem skrz ně dál, nebo nakolik nebyly. Jak říkám, zprávy vlastně lidí z koncentráku byly o tom, že dokázali žít jako dál velmi aktivně a tohle období si zpracovat nebo nenechalo třeba vliv na jejich přímý život a jak lidi, na který nebyli v jejich života, to mělo obrovský až do konce, až do smrti. Ale často se ty traumata můžou třeba projevovat až transgeneračně, skrz druhou generaci. Výzkumy pracující vlastně na židovských příbězích to ukazují jako obrovsky, že tohle se může dít nikoliv na té individuální úrovni, ale že ta úzkost, strach a nějaký vlastně zamrznutí životní energie se můžou projevit klidně až o 30-40 let později na dalších generací. Tak tady bych to viděl, že to hlubině může hrát obrovskou roli, ale že opravdu pak hraje jako velkou roli, jak se s ním vyrovnává daný jedinec, jeho rodina a co všechno se tam jako odehrálo v tom příběhu, a nejenom jeho vlastním, ale třeba v tom rodovém.
Jak tedy můžeme zpracovat strach po nějaké takové náročné události a nemusí to být jenom dějina, může to být třeba nějaké úmrtí někoho blízkého, autonehoda, vyhazov z práce, rozchod, tak pak možná ten náš strach, že se bude opakovat ta samá situace nebo že se stanou nějaké další špatné situace, bude zesílen po nějakou dobu.
Může to tak být. Myslím, že otázka směřuje opravdu k tomu jádru, že jde o to tu situaci prožít a zpracovat nejenom po rovině racionální, ale především po rovině emoční, po rovině uvědomění si toho, co se mi odehrálo. Třeba si dovolit prožít smutek, dovolit si prožít zmatek, dovolit si prožít nejistotu, možná taky bezmoc, že už s tím nemůžu nic dělat, že se prostě něco stalo a mě z toho je těžce. Tam je vlastně víc než zpracování, to je až ta poslední fáze, je ta fáze opravdu prožívání toho, jestli jsem na to sám nebo s někým, jestli to společenství, ve kterém se pohybuju, si dovoluje prožívat tyhle věci a nejenom to racionálně zahrnout, dobře někdo umřel, neuděláme pohřeb, jak je dneska zvykem, budeme mít tady toho člověka v urně a tak dále a vlastně jako by se nic nestalo. Jdeme dál dětem, se to neříká, aby se, nebo nevezmou se na ten pohřeb a podobně. Tak tady myslím, že psychologicky je velmi důležité pro dobrý vývoj vlastně se ponořit do ty události, dovolit si ji prožít. A to je pak nejlepší ochrana proti tomu, aby se mi pak nevědomě ty události dál nedostávaly do života a nezpůsobovaly pak panické ataky, které nevím, z čeho jsou, nebo nezpůsobovaly ty opakované myšlenky, o kterých jsme mluvili před chvílí. Pokud si to dostatečně prožiju a dostatečně mluvím, jo, o tom, co prožívám, tak pak vlastně může stačit to, že jsem podle typu události schopen to za několik týdnů, měsíců nebo rok, dva vlastně jako doprožít, dodělat tak, abych mohl jít dál, aby ta událost vlastně byla zpracovanou zkušeností. Protože pokud ta zkušenost tohohle náročního typu není zpracovaná a vlastně doprožitá, pak ano, mě může vlastně jako přepadávat nebo může ovlivňovat to, že vlastně pak se můžu třeba bát situací, které třeba vůbec nejsou podobné a venek, ale v něčem se mi vlastně objevují. A to pak může hrát i na rovně smyslový. Ta dualost může být podobná třeba, že se tam objeví vůně a i když souvisí s něčím jiným, tak najednou jsem paralyzovaný, nechápu proč. Protože se nějak potkává s něčím, co mě paralyzovalo dřív, s nějakou náročnou událostí, kterou jsem nějak v životě si nedoprožil, nedodělal.
Jak můžeme podpořit svoje, řeknu, bojácné přátelé nebo blízké partnery, děti?
Rozhodně ne větami, neboj se, já se taky nebojím, nebo já jsem se bál a už se nebojím. Tohle nefunguje, to jsou takzvaný racionalizace vlastně těch nejhlubších emocí. Můžeme podpořit především tím, že se pokusíme porozumět, čeho se to boje, jak se bojí, pokusíme se ten jejich strach vzít vážně. To, že se bojíš, aha, se bojíš, čeho se to bojíš. Čili dáme jim přijetí, dáme jim pochopení a dáme jim nějakou svou blízkost, řekl bych partnerskost, že není důležitý je jako ochraňovat a ani říkat věty typu, jak tam nechodíš, se toho bojíš a podobně. To rozhodnutí nakonec má být na nich. Můžu položit otázku, co teda potřebuješ, abys to jako dál zkusil a podobně, co můžu pro tebe udělat já, co může pro tebe udělat někdo jiný. Takže tady bych to viděl takový jako puzzle složený vlastně z těchto věcí. Přijetí, pochopení, jako by trochu rozebrání toho strachu ve smyslu spíš to, čeho se to bojím. V terapii blbou používáme otázku, co nejhoršího se teda může stát, čili vlastně to jako zpřítomnit, zkonkretizovat, mluvit o tom, jestli to jako, co se to teda vlastně může odehrát, ale pak v té konkrétní podobě to nemusí tak strašně vypadat, anebo to tak strašný je, ale jde už s tím být, třeba že jsme na to dva. Být na strach dva, to je to úsloví sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílený strach, poloviční strach nebo sdílená bolest, poloviční bolest. Takže tohle, myslím, může pomoct a velmi podporuji v rodinách, aby strach nebyl tabuizován, aby se o něm mluvilo, aby se normalizovalo, že se děti bojí, ale i my se bojíme. Když dokážeme dětem říct, že se bojíme my taky někdy, ale zároveň z toho neuděláme drama nebo trauma, tak děti si můžou zvyknout, že je normální se bát a je normální o tom mluvit a přesto můžeme jít dál a žít.
I dnes byl hostem magazínu Balance Michal Vybíral, psychoterapeut, lektor, jeden ze zakladatelů Ligy otevřených mužů a také supervizor. Bavili jsme se o strachu. Já vám děkuji i za dnešní výpověď.
Děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.